Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud na shi san binani ani san woroye lakodona kabri juin kalo wati kajalaki bi akan ka keni karugelia wole jugubaw ye minkera dankari ye machamanka dambe anuka nyanama ya irela Tombouctou marala mali jamana ke ka yanfan o marabulu kono Al-Hassan kuna fonu ya iraka senyera ni kunya nunu na wafene ka jatira inafo ni kojuguba nunu kebaka o nyemogoba wako minkera ni machaman ulu sientikeli walma ubulo utikeli ko wati asro ale de be jadi jekuluma uka ton nyemoya la kulumini al-Qaeda o Maghreb islamique jadi jekuluma ubulo be nyombulo notuye en sardini ni jekuluma ma fentiki nunu ye sankele mbonyongo de ke Tombouctou marala sambafla ani tani fla damne wati ula minkera ni wale jugu ni karugelea wale bawye inafo dunia kiritike soba cour penal international o kiritike la uya la se chukomina arabadu a kiritike la ukolu bise ka kiri nyangi bi akam mimbe se ka se fo sambi saba nyoma ka sabuke tabolo munu ni atoko ira ulula o kewale nunu jugu ya liye anika fara tabolo jugu wera uka munu nkera ayere nola no dowde mena ke sababu ye ka ni nyangi imbuluda ni kiriko bara munu sigira singa nabe ka keni nyangi liye inafo dunia kiritika su CPI ye akunafunu lase chiko mina ukabata kido kono. Jalatika li usienfe kube na sonko kadogore fara akanyangili bireka. Kono obena keni bulo la fendo umineli ya bulo la fendjugu munu mnyashina ni karugele ya wali uma. Sira kileno ufe wali masira jengeli ufe. Dunia kiritika suwa cour penal international noye haye. Bena ukakiritika ujabi bela jelindi novembru kalu kile muha. Nega nyeta ani nani untana mana gusi no bibe nega nyeta ani sabama GMT. Inafo ni bataki ya akunafunu la sechukumina. Ga, airala ka foko wile kando ublala mimbe seka ni kiriko nunu bara ubela jilin la jo. Nubi wile nazarakana ko avi d'appel. O ming gafe ufene tun lablala septembru kalu wati. Munu nye jalaki bi, sepe yi kakiritika so nyamogo procureur general kan.